Saudara-saudara yang maju untuk ujian, mereka duduknya jauh di belakang sana. Jadi, mereka harus menang untuk bisa datang ke mikrofon. Saya menunggu sebentar sampai mereka kembali ke kursi mereka. Mereka hampir sampai. Oke, saudara-saudari, saya bagaimanapun ini hanya kesaksian pribadi saya. Kalian tahu, ketika saya bangun pagi ini untuk meluangkan waktu bersama Tuhan, Tuhan mengingatkan saya akan ayat ini di Ibrani. Kita sedang meninggalkan Ibrani untuk masuk ke surat-surat Petrus dalam sesi ini dan sesi berikutnya. Kemudian dua sesi terakhir akan dibawakan oleh Ricky dan Saudara Ron. Dan itu akan berhubungan dengan surat-surat Yohanes. Jadi saya percaya kita akan memiliki penutupan yang luar biasa. Tapi satu hal lagi tentang Ibrani, saya diingatkan akan hal ini. Kalian ingat Ibrani 6 ayat 1 bagian pertama berkata, marilah kita beralih kepada perkembangannya yang penuh atau dibawa kepada kedewasaan. Marilah kita dibawa kepada kedewasaan. Kalian juga bisa menerjemahkan itu, marilah kita maju kepada kedewasaan. Itu adalah kerja sama kita dengan Tuhan sehingga dia dapat membawa kita kepada kedewasaan. Kalian lihat, dalam seri Pelatihan Penatua ada sebuah judul dalam salah satu bukunya yang berkata, marilah kita maju. Marilah kita maju pada kedewasaan. Sekarang saudara kita sedang membagikan tentang ini dalam pelajaran hayat Ibrani dan saya merasa ini tidak panjang tapi sangat menguaskan. Ini yang dia katakan, orang-orang percaya Ibrani pada siapa kitab ini ditulis sedang goyah dalam kehidupan Kristen mereka. Mereka sedang bertanya-tanya dalam pikiran mereka, apakah akan maju atau mundur. Pada saat itulah, kitab ini ditulis untuk mendorong mereka supaya maju. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian ingin maju? Baik, biar saya lanjutkan membaca. Cara terbaik untuk maju adalah dengan melupakan segala sesuatu. Begitu kita melupakan segala sesuatu, kita akan maju. Kita mungkin menghabiskan banyak waktu memikirkan lingkungan kita, masa lalu kita, masa depan kita, dan semua hal yang berkaitan dengannya. Namun kita tidak menghabiskan satu jam pun untuk maju. Seringkali saudara-saudara yang terkasih datang kepada saya menanyakan tentang masa lalu, masa kini, masa depan, dan banyak hal lainnya. Saya menjadi terkenal karena tidak pernah menjawab pertanyaan mereka. Saya hanya memberikan mereka satu nasihat. Maju. Jangan berbicara dan jangan mengingat masa lalu kalian. Kalian bahkan seharusnya melupakan masa sekarang dan tidak peduli akan masa depan. Jika kalian sungguh-sungguh ingin maju, maka maju saja. Mereka yang maju dengan paling baik adalah mereka yang tidak mengingat apapun. Pertimbangkan para pelari dalam sebuah perlombaan. Sementara mereka berlari, mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Mereka hanya tahu satu hal, berlari dalam perlombaan. Di sini kita melihat satu prinsip dasar. Jika salah satu dari kita telah menyimpang dari jalur yang benar atau berhenti berlari dalam perlombaan, lalu telah digerakkan untuk maju kembali, dia seharusnya tidak ragu-ragu atau mengajukan pertanyaan. Dia seharusnya maju saja. Ketika banyak dari orang-orang muda digerakkan untuk maju bersama Tuhan, sebagian dari mereka khawatir tentang apa yang seharusnya mereka lakukan sebelum mereka maju. Bertanya-tanya, apakah Tuhan akan mengampuni mereka atau akan berkenan pada mereka? Jika kalian seperti ini, akan sulit bagi kalian untuk maju bersama Tuhan. Jika kalian sungguh-sungguh bersungguh-sungguh terhadap Tuhan, maju saja bersama Dia. Lupakan apakah Dia akan mengampuni kalian atau berkenan kepada kalian. Jangan luangkan waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu sampai kalian mencapai tujuan dan memperoleh hadiah. Jangan berpikir bertanya-tanya apakah kalian benar atau salah. Maju saja. Tidakkah itu menguatkan? Bagaimanapun, itulah yang Tuhan ingatkan kepada saya pagi ini. Maju saja. Maju saja. Oke. Sekarang saya harap itu menjadi bantuan bagi kalian. Kalian tahu, ketika kalian sedang berlari dalam sebuah perlombaan, katakanlah kalian jatuh. Kalian harus bangun dan terus berlari. Bukannya kalian menganalisis mengapa kalian jatuh, ini, itu. Kalian harus bangun dan terus berlari. Jangan melihat ke belakang, teruslah mengejar. Baik, sekarang mari kita masuk ke berita 9. Ini adalah visi, pengalaman, kenikmatan, dan ekspresi dari kemustikaan yang tertinggi akan Kristus bagi kehidupan gereja yang sejati. Haleluya untuk kemustikaan yang tertinggi dari Kristus. Dan kalian tahu Petrus dalam surat-suratnya, dia menggunakan kata mustika berulang kali. Mustika, darah yang mustika, batu penjuru yang mustika, iman yang sama mustika. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah kemustikaan bagi orang percaya. Kata mustika ini sangat berharga. Itu muncul dalam surat-suratnya. Itu sungguh luar biasa. Bagaimanapun, kita akan lihat ini. Sekarang, mari kita masuk ke Romawi 1. Dan untuk diketahui, ini berasal dari volume 60 dari kumpulan karya-karya Watchmeni. Kita telah berbagi tentang ini sebelumnya, tapi berita ini tidak habis-habisnya yang dibagikan oleh saudara Ani. Dan dia begitu berbeban supaya semua orang percaya mengalami perubahan dalam konsep mereka mengenai apa yang menurut mereka berharga. Jadi inilah yang dikatakan oleh Romawi 1. Kaum beriman harus memiliki perubahan dalam konsepsi nilai mereka. Sekarang ayat-ayat pertama yang kita miliki di sini adalah Matius pasal 23 ayat 16-26. Sekarang, biarkan saya kembali ke Matius 23. Dari Matius 23 ayat 13-36, apa yang kalian lihat dalam ayat-ayat ini adalah celaka delapan ganda. Celaka kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dia berkata berulang kali, sebanyak delapan kali dia berkata ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, tanda seru. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Apakah kalian akan memberikan sebuah berita dengan delapan celaka seperti itu kepada orang-orang percaya? Ya, Tuhan melakukannya dan itu sangat menolong. Saudara-saudari, kita perlu berdoa. Tuhan, selamatkan saya dari kemunafikan saya. Selamatkan saya dari segala kemunafikan dalam hidup saya. Tentu saja kalian tahu, menjadi seorang munafik, jika kalian pergi ke Matius 6, berarti kalian adalah seorang aktor panggung. Kalian adalah seorang peniru. Dengan kata lain, kalian tidak real. Dan kata celaka, coba lihat kata celaka. Celaka berarti penderitaan yang dalam, atau kesengsaraan karena kesedihan, keterpurukan. Jadi, apa yang Tuhan katakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah, celakalah kamu. Kamu akan mengalami banyak kesengsaraan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian tahu, orang-orang munafik. Dan jika kalian melihat ayat-ayat ini, ada banyak celaka dalam ayat-ayat ini. Celaka. Dan kalian dapat melihat bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, pertama-tama mereka memiliki konsep yang salah tentang nilai. Pertama, dalam ayat 16, dia berkata, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. Kamu berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu, orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Mana yang lebih besar, emas itu atau bait suci yang menguduskan emas itu? Nah, bait suci itu lebih besar daripada emasnya. Tapi mereka menghargai emas lebih daripada bait. Kalian melihat ini? Karena bait menguduskan emas itu. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan berkata, hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu berkata, bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hei kamu orang-orang buta, saya mengasihi Tuhan Yesus. Kalian tahu? Siapa yang akan memberikan berita seperti itu? Hei kalian orang-orang buta, apakah saya pernah mengatakan itu kepada kalian, saudara-saudara peserta pelatihan? Mungkin saya perlu lebih banyak berdoa. Tapi saya tidak mengatakan itu karena saya sendiri perlu lebih banyak membuka mata saya. Serius. Baik, sekarang biarkan saya lanjutkan. Orang-orang buta, mana yang lebih besar? Persembahannya atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Kalian lihat, mesbah yang menguduskan persembahan itu lebih besar daripada persembahan itu. Tapi mereka memiliki konsep yang salah mengenai nilai. Jadi, saya sampai di situ saja. Kalian tahu Tuhan berkata berulang-ulang, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, tanda seru. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, tanda seru. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, tanda seru. Dan saya tidak punya waktu untuk membaca semua celaka itu. Tapi biar saya katakan ini. Ini ada di Matius 23. Jika kalian melihat catatan yang sama di Lukas 11, dia matan ini kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengar ini. Salah satu ahli hukum, ini ada di Lukas 11 ayat 45-46. Salah seorang ahli hukum itu berkata kepadanya, "Guru, dengan mengatakan hal-hal ini, engkau juga menghina kami. Sekarang jika saya ada di sana, saya akan berkata, 'Maaf, saya tidak bermaksud menghina kalian. Saya sedang berbicara kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.' Tapi dia tidak mengatakan itu. Dia berkata, 'Celakalah juga kamu, hai ahli-ahli hukum. Kalian tidak bisa tidak pasti mengasihi Tuhan Yesus.'" Segala sesuatu yang dia katakan itu luar biasa. Kalian tahu, secara alamiah kita berkata, "Oh, saya tidak bermaksud menyinggung kalian. Saya sedang berbicara kepada mereka." Tidak. Tapi celakalah juga kamu, ahli-ahli hukum. Kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Bagaimanapun juga, kita perlu berdoa atas hal-hal ini dengan doa-doa yang singkat, agar kita dilindungi dan diselamatkan dari segala macam kemunafikan. Sekarang, baiklah, mari kita masuk ke bagian A. A berkata, konsepsi nilai yang tepat bagi kaum beriman bisa terlihat dalam estimasi dan penafsiran mereka terhadap aspek-aspek berikut atas Kristus dan keselamatan penuhnya. Tentu saja kalian tahu, kita tahu dalam Filipi 3 ayat 7-8, Paulus, tentu saja kita sedang mendasarkan ini pada surat-surat Petrus, tetapi Paulus, dia sungguh melihat kemustikaan tertinggi dari Kristus. Dia berkata, seperti banyak dari kita tahu, dia berkata, "Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya." Kata untuk mulia itu bisa diterjemahkan sebagai super unggul, kemustikaan tertinggi, atau nilai yang melampaui segalanya. Jadi, karena kemuliaan, kemustikaan tertinggi, nilai yang melampaui segalanya, kesuperunggulan dari Kristus, saya menganggap segala sesuatu sebagai rugi. Itu semua ada di masa lalunya. Itu bukan hal-hal yang buruk, tapi dia menganggap semuanya sebagai rugi. Dan kata mulia dalam Filipi 3 ayat 8 itu berdasarkan pewahyuan. Kalian lihat, pertama-tama kalian harus melihat pewahyuan tentang kesuperunggulan dari Kristus, tentang kemustikaan tertinggi dari Kristus. Lalu ketika kalian melanjutkan ke ayat 10 dari, maafkan saya, Filipi 3 ayat 10a memiliki tiga kata ini, untuk mengenal dia. Saya sungguh menyukai itu, untuk mengenal dia. Itu adalah melalui pengalaman, kenikmatan, dan ekspresi kita. Untuk mengenal dia secara pengalaman. Oke, dan lalu Paulus berkata ini, "Saya menganggap semuanya, karena keunggulan pengenalan akan Kristus Yesus," saya menyukai ini, keunggulan pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan saya, Tuhan saya. Kalian lihat, ini sangat pribadi dan intim. Dan dia berkata, karena hal ini, karena pewahyuan ini, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kalian tahu, kata memperoleh ini juga bisa diterjemahkan sebagai memenangkan. Jika kalian melihat lagi dalam buku Bagaimana Menjadi Sekerja dan Penatua, saudara kita menunjuk hal ini. Dia berkata, supaya aku memenangkan Kristus. Tentu saja kita tahu, Kristus adalah hadiah kita di zaman yang akan datang. Tetapi dia juga adalah hadiah kita dalam sidang ini. Benar? Kita ingin memenangkan Kristus dalam sidang ini. Tapi saudara-saudari, oh Tuhan Yesus, saya minta Tuhan mengampuni saya karena saya membagikan ini dengan kalian. Apakah saya sungguh menganggap segala sesuatu sebagai sampah dibandingkan dengan Kristus? Jika saya melihat kesuperunggulannya, kemuliaannya, kemustikaan tertingginya, semua yang lain akan menjadi sampah bagi saya dibandingkan dengan itu. Sampah berarti limbah, itu berarti kotoran hewan, berarti makanan anjing. Maafkan saya tidak akan menguraikan hal itu. Oke, itu berarti makanan anjing. Sebenarnya saya akan uraikan sedikit. Kalian tahu, di timur jauh, tidak semua negara sama. Kalian tahu, di Amerika, kita memperlakukan anjing kita seperti, oh astaga. Saya mendengar ada seorang wanita, dia punya rumah anjing yang ber-AC untuk anjingnya. Bisa kalian bayangkan itu? Bagaimanapun, saya tidak akan katakan di negara mana, saya sudah pergi ke banyak tempat, dan saya dan Albert, kami pergi ke satu negara ini, dan saya melihat anjing-anjing di jalanan. Saya merasa begitu kasihan pada mereka. Saya bisa melihat tulang-tulang mereka. Kalian tahu? Mereka tampak sangat lapar. Dan mereka makan dari tempat sampah. Kalian tahu? Saya berkata, astaga. Anjing saya makan makanan anjing. Makanannya itu penuh dengan super vitamin. Kalian tahu maksud saya? Tapi, kalian tahu, kalian melihat gambaran itu. Paulus berkata bahwa segala sesuatu selain Kristus baginya hanyalah sampah. Hanyalah sampah. Dan saya berharap kita akan melihat lebih dan lebih betapa mustikanya Kristus. Sehingga kita bisa menganggap segala sesuatu sebagai sampah. Supaya kita benar-benar dapat memperoleh Kristus. Dalam pengalaman kita, dalam kenikmatan kita, dan dalam ekspresi kita. Sekarang, sekali lagi saya pikir saya telah membaca A, konsepsi nilai yang tepat bagi kaum beriman bisa terlihat dalam estimasi dan penaksiran mereka terhadap aspek-aspek berikut atas Kristus dan keselamatan penuhnya. Satu berkata, penilaian mereka terhadap Tuhan Yesus sebagai batu penjuru utama bagi pembangunan gereja. Jadi dalam 1 Petrus 2 ayat 7, Petrus berkata ini, saya suka ini. Dia berkata, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal atau kemustikaan. Apa itu? Bagi kamu yang percaya, ia adalah kemustikaan. Itu saja yang dia katakan. Itu berarti Kristus adalah kemustikaan bagi kaum percayanya. Dia adalah kemustikaan bagi kita. Sang mustika. Maksud saya, itu berarti tidak ada. Dia sangat berharga. Kalian tahu, dia adalah sang mustika di dalam alam semesta ini. Dan jadi, bagi kamu yang percaya adalah kemustikaan. Tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dia telah menjadi batu penjuru. Dan Petrus sedang mengutip dari Mazmur 118 ayat 22. Sekarang kita masuk ke dua. Penilaian mereka terhadap Tuhan Yesus dibandingkan dengan kerabat mereka. Kadang ini sangat sulit ketika kalian pertama kali mengalami perpalingan kepada Kristus. Dan saya agak heran ketika saya pertama kali diselamatkan. Dan saya tidak mengatakan ini karena saya adalah seseorang. Tapi kalian tahu, ketika saya di sekolah menengah dan di universitas, saya populer. Semua orang menyukai saya. Dan ketika saya diselamatkan, semua orang mulai tidak menyukai saya. Saya berkata, astaga, mereka menyukai saya ketika saya sengsara dan mereka tidak menyukai saya ketika saya bahagia. Mereka tidak menyukai saya ketika saya bahagia. Ketika saya berpaling kepada Kristus, tiba-tiba saya mulai tidak populer. Kalian tahu, saya tidak berusaha melakukan sesuatu yang buruk kepada mereka. Saya tidak tahu. Kalian memancarkan Kristus. Mereka tidak menyukai itu. Kalian membawa Alkitab kalian ke tempat kerja. Kalian tahu, saya sudah menceritakan bahwa saudara ini dan saya, kami bekerja untuk perusahaan Pennzoil, kami naik lift dengan membawa Alkitab kami, dan orang-orang di lift, mereka akan melihat kami, mereka akan melihat Alkitab kami, dan mereka semua akan bergerak ke sisi lain dari lift. Saya berkata, astaga, ada apa ini? Sekarang kalau saya membawa naskah Konfusius, atau kalau saya membawa sesuatu tentang Buddhisme, mereka tidak akan melakukan itu. Kenapa mereka melakukan ini terhadap Alkitab? Alkitab adalah kitab itu. Ini masih buku terlaris sepanjang masa. Ini adalah buku yang spesial. Sekarang, maafkan saya. Sekarang, penilaian mereka terhadap Tuhan Yesus dibandingkan dengan kerabat mereka. Apa yang saya katakan adalah, dalam pengalaman saya, ketika saya pertama kali berpaling kepada Kristus, saya merasa sangat sedih. Karena bukan hanya orang-orang yang dulu menyukai saya sekarang tidak menyukai saya, bahkan orang-orang dalam keluarga saya sendiri, ayah saya, ibu saya, saudara-saudari saya, mereka berkata, Ed sudah terlalu jauh, dan astaga, itu adalah penderitaan besar bagi saya. Terutama ayah saya. Kalian tahu, secara alamiah dan dalam pengertian alamiah saya sangat mengasihi ayah saya. Dan jadi, kalian tahu, dia, dengarkan, saya tidak tahu bagaimana dia melihat ini. Saya sedang berkunjung ke tempat saya dulu tinggal, ke rumah mereka. Dan dia berkata, Ed, setiap kali saya melihatmu, kamu sedang baca Alkitab. Saya berkata, benarkah? Dengarkan, Saya pikir saya membaca Alkitab di kamar saya, tapi ternyata dia melihat saya membaca Alkitab di tempat-tempat yang berbeda. Setiap kali saya melihatmu, kamu sedang baca Alkitab. Kalau sekarang saya akan berkata, wah itu pujian yang hebat, kalian tahu maksud saya. Tapi itu menyinggung dia. Saya merasa sangat bersalah tentang itu. Tapi syukur kepada Tuhan, dia diselamatkan. Dia diselamatkan. Dan saya harus memberi penghargaan pada saudara Ron untuk banyak hal dalam keselamatan ayah saya. Kalian tahu kami punya beberapa sidang Injil di Irvine. Kami memberitakan Injil, kalian tahu dari rumah ke rumah. Dan kemudian kami mengadakan sidang Injil. Dan jadi ayah saya berkata kepada saya, dia berkata, Ed, apa yang akan kamu lakukan malam ini? Saya berkata, ya ayah, saya akan pergi ke sidang. Dan dia berkata, nah ceritakan pada saya tentang sidang ini. Saya berkata, ya kami akan mengumpulkan semua orang yang kami beritakan Injil kepada mereka sebelumnya. Dan kemudian bagikan sesuatu dari Kristus kepada mereka. Dan dia berkata, dan apa yang akan kamu lakukan kepada saya? Saya berkata, ya ya, saudara-saudara ingin saya membagikan sesuatu. Dia berkata, ya saya akan datang ke dalam sidang. Saya berkata, oh Tuhan Yesus, ayah saya akan datang ke sidang. Jadi, saudara-saudari, saya sedang meministrikan firman. Dan sejujurnya, saya tidak berencana untuk melakukan ini. Tetapi saat saya sedang meministrikan firman, ayah saya duduk tepat di tengah-tengah. Tepat di tengah-tengah jemaat. Dan saat saya sedang meministrikan firman, saya merasa bahwa saya perlu memberitakan Injil dengan cara yang singkat. Dan ketika saya melakukan itu, saya melihat kepada ayah saya, ada air mata di matanya. Tapi kalian harus menyadari, dia sudah tua sekarang. Mungkin akhir usia 60-an sekitar itu tidak mudah bagi seseorang di usia itu untuk diselamatkan. Saya tidak akan ceritakan semua latar belakang ayah saya, tapi itu adalah sebuah mujizat. Nah setelah itu, kalian tahu kantor saya dan saudara Ron bersebelahan. Bersebelahan. Dan dia berkata, kamu tahu saudara Ed, saya rasa ini mungkin adalah hari bagi ayahmu untuk diselamatkan. Dan saudara Ed, saya rasa kamu perlu memberitakan Injil kepadanya, membawanya diselamatkan. Saya berkata, oh Tuhan Yesus. Tapi saya menyadari bahwa saudara Ron benar. Jadi saya pulang dan ayah saya ada di sana. Saya tidak tahu di mana Ruti, dia sedang bekerja. Dan saya berkata, ayah, bukankah itu sidang yang bagus? Inilah yang dia katakan, itu memang bagus. Saya berkata, astaga, itu memang bagus? Itu ayah saya. Jadi saya memberitakan Injil kepadanya dari rahasia hidup manusia. Dan kemudian dia berdoa bersama saya. Dan dia menerima Tuhan Yesus. Itu adalah mujizat yang sangat-sangat besar. Dan saya akan katakan ini, Ron bisa bersaksi tentang ini. Dia benar-benar mengasihi banyak saudara. Dia mengasihi saudara Ron. Saya membawanya ke sebuah sidang di rumah seorang saudara. Dan saya ketakutan setengah mati. Apa yang akan dilakukan para saudara kepada ayah saya? Apakah mereka akan mengarahkan senapan mesin Alkitab mereka? Dan kalian tahu, saya benar-benar berdoa. Saya tahu semua saudara di rumah saudara itu. Steve juga pasti mengenalnya. Oh, saudara-saudara itu sungguh adalah permata. Dan cara mereka menggembalakan ayah saya, mereka begitu manusia secara Yesus bersama dia. Dan saya, okay. Ada seorang saudara di sana yang mengatakan sesuatu kepada ayah saya seperti, wow, dia berkata, Ed, apakah kamu tahu bahwa orang ini di sini bermain untuk Notre Dame ketika mereka memenangkan kejuaraan nasional? Saya berkata, ya, saya tahu itu. Tapi kalian tahu saudara itu tidak akan pernah mengatakan itu. Dengarkan, dia benar-benar bermain untuk Notre Dame ketika mereka memenangkan kejuaraan nasional. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia memberitakan Injil kepada semua rekan satu timnya. Termasuk Joe Montana. Jika kalian tidak tahu siapa Joe Montana, itu suatu berkat bagi kalian. Oke? Dia anggota galeri kehormatan. Dia tidak peduli. Kalian tahu apa itu galeri kehormatan? Galeri kehormatan adalah Ibrani 11. Tapi saudara-saudari, kita perlu mengasihi Tuhan. Kita memang menghormati ayah kita. Kita memang menghormati ibu kita. Kita memang merawat saudara-saudari kita. Tapi kita tidak mengizinkan mereka memiliki keutamaan di atas Tuhan. Jika kita harus memilih mereka atau Tuhan, kita pilih Tuhan. Kalian mengerti maksud saya? Dan kalian harus membayar harga untuk melakukan itu. Sekarang Tuhan Yesus sendiri. Kita punya seorang persona di dalam kita yang seperti itu. Kalian tahu Tuhan Yesus sedang memberikan satu berita di Matius 12. Dan seseorang datang kepadanya dan berkata kepada Yesus. Kalian tahu, saudara-saudara laki-lakimu dan ibumu ada di luar. dan berusaha menemuimu. Dan jadi, kalian tahu jika itu kita akan berkata, oh lebih baik saya pergi menemui mereka. Dia tidak melakukan itu. Dia berkata, siapa saudaraku? Dan siapa saudariku? Dan siapa ibuku? Dia yang melakukan kehendak Allah. Dia adalah saudaraku, dia adalah saudariku, dia adalah ibuku. Jadi, jika kalian melihat catatan kakinya, bagi Tuhan berkata, dia adalah saudaraku, ketika kalian jadi saudara Tuhan, kalian adalah saudara yang membantunya. Ketika kalian menjadi saudari Tuhan, kalian adalah saudari yang bersimpati kepadanya. Saudari bersimpati kepada orang lain, benar? Tapi, saudara-saudari, ini bagi kita semua. Kalian tahu bagaimanapun juga. Dan seorang ibu adalah seorang yang mengasihinya dengan lembut. Mengasihinya dengan lembut. Lihat, jika kita mengkonsekrasi diri kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, garapkanlah dirimu ke dalam saya ingin menjadi satu denganmu untuk melakukan kehendak Allah yang sempurna, maka konsepsi nilai kita akan berubah. Saudara-saudara yang melakukan kehendak Allah, mereka adalah saudara, mereka adalah saudari, mereka adalah ibu. Kalian tahu? Dan sekali lagi, saya tidak mengatakan kita tidak seharusnya, kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Sebenarnya ayah saya, setelah saya diselamatkan, saya lebih mengasihi dia daripada sebelum saya diselamatkan. Tapi itu tidak mudah. Sampai pada sidang Injil itu, saudara Ron dorong saya untuk memberitakan Injil kepadanya. Dan dia dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang. Dan itu benar-benar luar biasa. Oke. Baiklah, saya hanya sampai di situ. Kalian bisa membaca ayat-ayat itu. Nanti, kalian tahu. Nomor 3 berkata, dengarkan ini. Penilaian mereka terhadap Kristus sebagai harta keadilan dibandingkan dengan harta bumiah. Harta keadilan dibandingkan dengan harta bumiah. Sekarang kalian bisa melihat ayat-ayat ini dari Ayub 22 ayat 23 sampai 28. Sekarang jangan buang seluruh kitab Ayub. Jangan membuang air beserta ikannya. Kalian tahu? Jangan membuang air beserta ikannya. Masih ada emas di dalam kitab Ayub. Meskipun hanya sedikit. Kalian tahu maksud saya? Ada sesuatu di sana, tapi memang tidak banyak. Tapi jangan buang semuanya. Jadi dengarkan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini. Jika engkau kembali kepada Yang Maha Kuasa, engkau akan dibangun kembali. Jika engkau menjauhkan kecurangan dari kemahmu, dengarkan ini, dan membuang biji emas ke dalam debu, dan emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, maka Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Tidakkah itu luar biasa? Saudara-saudari, tidakkah kalian ingin Tuhan menjadi timbunan emas kalian dan kekayaan perak bagi kalian? Bagaimanapun juga, ini terus berlanjut dengan cara yang sangat mustika. Sekarang kalian tahu, keadilan. Ketika kita menggunakan kata keadilan, apa yang kita maksudkan? Keadilan adalah keadil benaran yang melewati penghakiman. Ketika keadil benaran melewati penghakiman, itu adalah keadilan. Jadi, ketika dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 4, dikatakan mengenai Tuhan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum atau keadilan di bumi. Apa artinya? Adalah bagi Tuhan untuk menegakkan keadilan di bumi, adalah bagi dia untuk menegakkan keselamatan Allah sebagai hasil dari penghakiman Allah atas Kristus. Kalian lihat ini? Itulah keadilan. Ajaib. Benar-benar ajaib. Dan Tuhan tidak pernah pudar atau putus asa. Ingatlah ini, saat kalian putus asa, ada seseorang di roh kalian yang tidak pernah putus asa. Kita harus terus berkontak dengan dia. Karena nomor 4 berkata, penilaian mereka akan pengenalan atas Kristus dibandingkan dengan segala sesuatu. Kita sudah membahas Filipi 3 ayat 8. Kalian lihat semua ayat ini di 1 dan 2 Petrus. Itu menunjukkan bahwa pengenalan akan Kristus, astaga, itu tidak dapat dibandingkan. Tidak dapat dibandingkan. Dengarkan apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 8. Saudara-saudari, tidakkah kalian suka membaca Alkitab? Saya suka mendengar orang baca Alkitab kepada saya bahkan. Kalian tahu dalam 1 Timotius, Paulus mengatakan kepada Timotius, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Apa yang Paulus katakan kepada Timotius adalah bacakan Alkitab kepada saudara-saudari. Bacakan Alkitab. Jadi biarkan saya. 1 Petrus 1 ayat 8. Dengarkan ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Sekarang kita belum pernah melihat Tuhan secara fisik, benar? Tapi apakah kalian mengasihi dia? Sungguh mujizat. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Oke, itu nomor 4. Sekarang nomor 5. Kita memerlukan visi untuk melihat bahwa Yerusalem baru adalah Allah Tritunggal, Trinitas Ilahi, sebagai 3 faktor dasar yang digarapkan ke dalam dan terstruktur bersama dengan umat tebusannya. Dengarkan ini. Sebagai satu struktur harta yang ajaib untuk menjadi kesimpulan dari seluruh Alkitab. Yerusalem baru adalah struktur harta yang ajaib dan kesimpulan dari seluruh Alkitab. Sekarang, setelah ini ada garis penghubung. Emas sebagai dasar kota itu melambangkan Allah Bapa, mutiara sebagai pintu gerbang kota itu melambangkan Allah Putra, dan tembok yaspis dari kota itu melambangkan Allah Roh. Ini adalah struktur harta yang ajaib. Dan kalian lihat, Allah Tritunggal telah, kita telah distruktur ulang dengan Allah Tritunggal sebagai emas, mutiara, dan batu berharga. Kalian lihat, jadi kita adalah bagian dari struktur yang ajaib itu karena kita telah disatukan, dibaurkan, dan diinkorporasi dengan Allah Tritunggal. Sekarang, kalian tahu mutiara sebagai pintu gerbang kota itu, saya sedang merenungkan ini lagi, dan kalian tahu sekali lagi ini berasal dari ministry, kalian tahu cara mutiara dihasilkan adalah bahwa seekor tiram yang berada di air yang dalam, dan tiram itu terluka oleh sebutir pasir. Dan ketika butiran pasir itu melukai tiram itu mensekresikan atau mengeluarkan cairan hayatnya di sekitar pasir itu, dan pasir itu menjadi mutiara yang berharga. Ajaib bukan? Karang, hal yang sama ini berlaku pada Kristus. Kristus adalah tiram yang sejati. Dia masuk ke dalam air kematian. Kristus sang hidup datang ke dalam air kematian, dengarkan ini, dan dia dilukai oleh kita. Sekarang dari mana saya mendapatkan hal ini? Saya mendapatkannya dari Yesaya 53 ayat 5. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Kalian lihat, dia dilukai oleh kita, dan dia mengeluarkan hayatnya atas kita untuk menjadikan kita mutiara yang berharga bagi pembangunan Allah. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa mutiara menandakan kelahiran kembali melalui Kristus yang mengatasi maut dan mensekresikan hayat. Jadi ini adalah struktur harta yang ajaib. Sekarang B berkata, kita perlu meminta Tuhan untuk memberikan kita terang untuk memiliki perubahan yang menyeluruh dalam konsepsi nilai kita sehingga kita akan senantiasa memilih Kristus dan segala adanya dia sebagai bagian kita yang sangat unggul. Sekarang saya punya Markus 9 ayat 7-8 di sini, kalian tahu untuk alasan tertentu. Dan Markus 9 ayat 1-9, jika kalian melihat ayat-ayat ini, itu berbicara tentang para murid, terutama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tuhan bawa mereka bersama dengannya ke gunung transfigurasi. Sebenarnya Petrus dalam suratnya, dia menyebut gunung ini gunung kudus. Wow, saya akan bacakan untuk kalian. Gunung kudus. Gunung Transfigurasi. Dan jadi, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan atas Petrus, karena Petrus adalah seorang saudara yang sering membuat kesalahan. Dan seperti itulah perasaan saya. Kalian tahu, kalian ingat, Tuhan ada di sana. Dia berubah rupa. Wajahnya bersinar seperti matahari. Pakaiannya seperti kilat. Kalian bisa lihat ini dalam berbagai kitab Injil. Apa ini? Siapa pribadi ini? Sekarang, dia sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Apa ini? Apa ini? Saya tidak tahu bagaimana Matius dan Lukas. Saya tidak tahu bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes tahu bahwa itu adalah Musa dan Elia. Mungkin mereka menyebutkan nama satu sama lain. Mungkin yang satu berkata, oh Musa, oh Elia, oh Yesus. Kalian tahu, oh astaga. Itu Musa dan Elia di sana. Dan jadi dengarkan. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Dan dengarkan, Lukas 9 ayat 31 dalam catatan Lukas, Lukas 9 ayat 31 berkata bahwa Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia mengenai kematiannya. Bisakah kalian bayangkan itu? Tidakkah kalian mengasihi Musa dan Elia? Saya mengasihi mereka, tapi tidak seperti Petrus mengasihi mereka. Benar? Oke, sekarang Mereka sedang berbicara dengannya mengenai kematiannya. Mereka tahu dia akan mati. Bagi, kalian tahu, bagi dosa manusia. Dan dikatakan bahwa mereka sedang berbicara dengannya. Kalian jadi apa yang dilakukan Petrus? Oh astaga, lihat ini. Sekarang kalian percaya ini? Musa, Elia, Yesus. Lalu dia berkata kepada Tuhan. Oh astaga, dia berkata, mari kita dirikan 3 kemah. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Alkitab mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia katakan. Kalian tahu. Dia berkata, mari kita buat 3 kemah. Satu untukmu, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dengan kata lain, kita akan tinggal di sini bersama-sama. Dan kemudian, apa yang dia lakukan ketika dia mengatakan itu? Dia membuat hukum Taurat dan para nabi sejajar dengan Kristus. Tapi, hukum Taurat dan para nabi hanyalah kesaksian tentang Kristus. Mereka tidak setara dengan Kristus sendiri. Jadi, setelah Petrus mengatakan itu, dikatakan bahwa awan terang menaungi mereka. Itu adalah awan kemuliaan. Dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan ketika awan itu menaungi mereka. Mereka menggunakan kata ketakutan. Dan tentu saja saya menggunakan Markus 9. Di Markus 9 dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Saya sungguh menghargai ini, saudara-saudari. Inilah yang dikatakan Bapa pada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia, tanda seru. Siapa? Siapa? Kita datang ke sini untuk mendengarkan dia, bukan? Dengarkan dia. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kalian tahu, saudara-saudari kami, saudara-saudara, kita sedang diserang. Kalian harus menyadari hal itu. Kita semua sedang diserang. Kita sedang dalam serangan yang meningkat. Dan jadi, oh astaga. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kalian tahu, dengarkan dia. Saudara-saudari, dalam sidang-sidang ini kita ingin mendengarkan dia. Oke, saya hanya akan katakan ini kepada kalian. Sebelum sidang ini, saya ingin membuka email saya. Dan saudara Lee memperingatkan kita. Sebelum kalian datang ke sidang, jangan buka surat kalian. Itu sebelum ada email. Dan jadi, istri saya melihat saya sedang buka email, dia berkata, Eddie, jangan buka suratmu. Saya tidak menuruti istri saya. Dan saya tidak menuruti Tuhan, saya harus bertobat. Sebenarnya semua email yang saya dapatkan adalah baik. Tapi kemudian saya melihat satu email, dan saudara, saya tidak tahu siapa kalian, tapi saya sangat mengkhawatirkan saudara ini. Dia menulis sebuah email kepada saya, dan itu ditulis dalam, kalian tahu, sepertinya hal yang baik, tapi itu seperti sebuah apel dengan silet di dalamnya. Dan di dalamnya ada sesuatu. Dia menyatakan pendapatnya. Dia menyatakan pendapatnya. Saya tidak setuju. Saya tidak akan bahasnya karena itu bisa membuat kalian berpikir. Dia berkata pada intinya, saya tidak setuju dengan apa yang kalian katakan, bla bla bla. Saya berpikir, wah kamu seharusnya menjadi salah satu pelatih. Tapi kemudian saya menemukan bahwa dia sedang dalam pelatihan penuh waktu kita di sini. Saya terkejut. Kita menghasilkan seorang saudara muda yang sombong seperti ini. Karena jika kalian tidak setuju dengan apapun yang dikatakan oleh siapapun di antara kita, simpanlah itu untuk diri kalian sendiri. Pertama-tama, bawalah itu kepada Tuhan. Itulah yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, oke? Lalu langkah kedua, jika kalian tidak bisa menyelesaikannya di sana, simpanlah untuk diri kalian sendiri. Jika tidak, itu adalah pendapat kalian. Sebenarnya, saudara itu, ketika saya membaca itu, dia adalah orang yang sangat sombong. Dan saudara, saya harap kamu mendengar apa yang saya katakan di sini. Kamu harus bertobat dari kesombonganmu. Saya tidak akan pernah menulis apapun kepada saudara Lee seperti, oh saudara Lee, saya tidak setuju dengan bagian ini dari apa yang kau katakan. Saya tidak akan pernah mengatakan itu kepada siapapun dari para saudara di sini. Saya tidak akan pernah mengatakannya. Kalian tahu mengapa? Kalian ada di sini bukan untuk mendengar saya. Kalian ada di sini untuk mendengar dia. Apakah saya benar? Tidakkah kita telah mendengar dia dalam setiap sidang? Maafkan saya. Kalian tahu, roh saya terusik. Waktu saya bekerja dengan saudara di suatu hari, dan di pagi hari itu adalah waktu yang mustika bagi saudara Lee untuk menghabiskan waktu dalam firman. Ketika saya membacakan berita-berita untuk dia, itu adalah waktu dia bersama firman. Dia akan mendengarkan ulang apa yang dia katakan. Dia akan berkata, wow, itu sungguh baik bukan Ed? Saya berkata, itu ajaib saudara Lee. Dan kemudian bel pintu berbunyi sekali. Dan saudara Lee, menunjuk ke pintu. Dia berkata, "Saudara Ed, itu adalah setan." Saya tidak melihat apa itu. Itu adalah setan. Mengganggu waktu kita bersama Tuhan dalam firman. Kalian tahu, hati-hatilah. Kalian tahu, Petrus menyatakan pendapatnya benar? Tuhan berkata bahwa dia akan pergi ke salib. Petrus tidak mendengar bagian di mana dia berkata bahwa dia akan dibangkitkan dari kematian. Jadi Petrus berkata, "Tuhan, hal ini sama sekali tidak akan terjadi kepadamu." Dia mengatakannya dengan kuat. Sekarang pikirkanlah, jika Tuhan mendengarkan Petrus, jika dia tidak pergi ke salib, kita bahkan tidak akan berada di sini, benar? Jadi Tuhan memandang Petrus dan berkata, "Enyahlah setan." Kalian tahu, kita harus berhati-hati. Dalam pendapat kita, setan ada di belakang pendapat kita. Saya akan katakan begini saja, saya tidak ingin berkata terlalu banyak, tapi saudara, apa yang saya katakan di sini, kamu tahu siapa kamu. Bawalah apa yang saya katakan kepada Tuhan. Jangan kirimkan saya email lagi. Jangan katakan, "Saudara Ed, saya tidak setuju dengan apa yang kau katakan mengenai saya." Itu tidak apa-apa. Bawalah apa yang saya katakan di sini kepada Tuhan. Dan mintalah kepada Tuhan, "Tuhan, terangi kesombongan saya." Saya sungguh-sungguh, saya berbicara tentang kesombongan. Lalu saya mendapat surat dari seorang saudara muda yang adalah salah satu peserta pelatihan kita di sini. Saya sangat terkejut. "Saya tidak tahu kamu di mana sekarang. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak baik." Kalian bisa membacanya dan kalian bisa ada semua bahasa yang indah, penuh gaya. Tapi kemudian ada, "Saya tidak setuju dengan dada-dada-dada sesuatu yang saya katakan." Kalian tahu saya tidak bermasalah jika kalian tidak setuju. Tapi kalian adalah peserta pelatihan. Kalian lihat, kalian adalah peserta pelatihan. Jika kalian tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh pelatih, mengapa kalian ada dalam pelatihan? Benar? Jika kalian tidak setuju dengan apa yang dikatakan pelatih, kalian seharusnya tidak berada dalam pelatihan. Jika kalian tidak setuju dengan pelatih, saudara-saudari, bawalah itu kepada Tuhan. Jika kalian tidak setuju dengan Tuhan yang berbicara melalui para pelatih, simpanlah untuk diri kalian sendiri. Kalian mungkin salah. Kalian mengerti, kita bisa saja salah. Sekarang saya tidak sedang menyombongkan diri. Dalam hal ini, saya tidak salah. Saya tidak salah. Saudara, saya hanya akan katakan pada saudara, kalian perlu mendengarkan saya. Apakah kalian pernah duduk di samping saudara Lee dalam sidang manapun? Apapun yang saya bagikan, saya memiliki keyakinan penuh bahwa saudara Lee akan berkata, "Amin, amin, haleluya," atas apa yang saya bagikan. Tapi saudara, tolong pergilah kepada Tuhan. Saya hanya merasa sedih karena kita tidak ingin menghasilkan anak-anak muda yang sombong. Kalian tahu, saudara-saudari, sekali lagi semua peserta pelatihan, saya sangat bersyukur. Saya mengasihi kalian semua begitu dalam. Kalian semua tidak sombong. Kalian datang ke dalam pelatihan dan kalian pikir, "Ya, mungkin saya cukup baik, saudara yang cukup baik. Tapi sekarang kalian meninggalkan semester keempat, kalian berpikir, "Saya lebih buruk daripada sebelum saya masuk." Benar? Dan saya selalu berkata, kalian tahu saudara, saya selalu berkata, kalian bukan lebih buruk. Kalian memang selalu seburuk itu. Hanya saja sekarang Tuhan menerangi kalian lebih lagi. Dan bagaimanapun juga, kita tidak ingin menghasilkan. Kalian tidak bisa sombong ketika kalian bersama saudara lagi. Dia akan membuat kalian merendah. Dia akan memberi suatu bobot tertentu. Oh Tuhan Yesus. Oke, sekarang maafkan saya. Saya terlalu banyak mengambil jalan samping. Oke, tiba-tiba ketika mereka melihat sekeliling, dengarkan ini. Mereka tidak lagi melihat siapapun, kecuali siapa? Hanya Yesus. Itulah mengapa saya memilih bagian ini. Hanya Yesus bersama mereka. Jadi, dengarkan dia dan lihat hanya Yesus. Sekarang, saya tidak merencanakan apa yang baru saja saya bagikan, tapi bagaimanapun juga, itu sudah diucapkan. Dan siapapun yang mengeditnya, cobalah untuk merapikannya. Jangan buang air bersama ikannya, oke? Karena dengarkan ini, saya berkata, "Jika engkau mengeluarkan yang berharga dari antara yang hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku." Jadi saudara-saudari, Tuhan harus menjadi yang berharga atau mustika bagi kita. Dan jadi ketika kita meministrikan firman kepada orang-orang muda, kalian tahu, baik kita melayani mahasiswa, pada anak SMP di komunitas, kita harus mengeluarkan yang berharga dari yang hina. Kristus adalah sang berharga, sang mustika. Jadi mari kita pergi ke nomor satu. Kita harus memustikakan firman Tuhan lebih dari makanan bagian kita. Tidak, maafkan saya. Saya kembali ke bagian ini. Saya belajar. Saya naik ke atas dan berkata, "Tuhan Yesus, ampunilah saya karena membaca. Mengapa saya tidak mendengarkan istri saya? Kalian tahu, ada sebuah ayat dalam Kejadian di mana Sarah berkata kepada Abraham. Dia sedang berbicara tentang Ismail. Kamu harus menyingkirkannya. Dan Abraham tidak ingin menyingkirkannya. Dan inilah yang Allah katakan. Saya sedang mengutip. Abraham, dengarkanlah istrimu. Bagaimana dengan itu, saudara-saudara yang sudah menikah? Dengarkan istri kalian. Saya seharusnya mendengarkan istri saya. Saya berkata, Ruti, maafkan saya. Dia berkata, oh astaga. Kalian tahu, saya berkata, saya seharusnya mendengarkanmu. Dia tidak ingat kapan terakhir kali saya mengatakan itu. Oke, biar saya lanjutkan. Kita harus memastikan firman Tuhan lebih dari makanan bagian kita. Mengecap Tuhan dalam firman-Nya sebagai realitas negeri yang baik, yang mengalirkan susu yang merawat dan madu yang segar untuk kita salurkan kepada umat Allah bagi keselamatan penuh mereka. Kita pernah membagikan dengan luar biasa tentang hal ini di masa lalu. Kalian tahu itu membuat saya takjub, saudara-saudari. Kalian tahu para saudara yang melayani dalam firman, mereka berbicara tentang bagaimana susu diproduksi oleh sapi dan rumput, madu diproduksi oleh lebah dan nektar bunga. Jadi, sapi adalah hayat binatang dan rumput adalah hayat tumbuhan. Jadi sapi melambangkan, kalian tahu, oke, mari kita datang ke rumput, itu hayat tumbuhan. Sapi adalah hayat binatang, benar? Jadi hayat binatang melambangkan bagian dari keselamatan penuh Allah yang adalah penebusan yudisial. Dan hayat tumbuhan melambangkan aspek organik dari keselamatan Allah. Kalian lihat, jadi ketika kalian punya madu dan susu di bawah lidah kalian, apa artinya itu adalah kalian memiliki tanah yang baik di bawah lidah kalian. Ya, sebuah tanah yang mengalirkan susu dan madu. Jadi kalian memiliki hayat penebusan, itu adalah hayat binatang. Kalian memiliki hayat yang menghidupkan, itu adalah hayat tumbuhan. Kalian satukan dua hal ini, yang kalian miliki adalah keselamatan lengkap dari Allah, penebusan yudisial, dan keselamatan organik. Keselamatan lengkap dari Allah ada di bawah lidah kita dan menetes dari bibir kita. Kalian tahu, kita pernah memiliki suatu berita tentang hal ini. Oh, astaga, luar biasa. Sekarang mari kita masuk ke Romawi 2. Petrus melihat bahwa diri Kristus sendiri adalah kemustikaan bagi orang-orang berimannya. Dia berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 7, bagi kamu yang percaya, ia mahal atau kemustikaan. Sekarang lihat A. A berkata bahwa Petrus terpesona. Kalian tahu, terpesona oleh Tuhan. Dia terpesona. Dia tertarik dan ditawan oleh Tuhan. Kalian tahu, ketika kalian terpesona oleh seseorang, kalian tergila-gila. Kalian hanya terpesona. Bagaimana kalian bisa menjelaskan itu? Kalian tahu, maaf saudara, saya tahu, maafkan saya, tapi ketika pertama kali saya bertemu Ruti, kalian tahu, Tuhan telah memilihkan seorang untuk kalian semua, para saudara, seorang saudari. Percayalah apa yang saya katakan. Oke, saya tidak tahu waktu itu siapa yang telah Tuhan pilihkan untuk saya, tapi saya bahkan bukan seorang percaya. Saya pergi ke antrean kafetaria dan Ruti sedang menyajikan makanan bersama orang-orang lain. Saya melihat dia menyajikan makanan saya. Saya berkata kepada teman sekamar saya, siapa dia? Siapa dia? Lalu dia beritahu saya, oke. Kemudian saya melihat dia lagi. Lalu kami mulai berjalan-jalan bersama dan dia menceritakan tentang Tuhan pada saya saat berjalan-jalan itu. Kemudian saya cedera lutut sangat parah. Dan itu pada dasarnya menggiling menjadi bubuk anak lembu emas saya. Anak lembu emas saya adalah sebuah bola. Saya tidak tahu, ada banyak jenis bola. Bola kecil, bola golf, benar? Orang-orang mengorbankan hidup mereka untuk bola golf kecil ini. Lalu mereka punya bola baseball. Orang-orang mengorbankan hidup mereka untuk bola baseball itu. Lalu mereka punya bola voli. Orang-orang mengorbankan hidup mereka untuk bola voli. Apakah saya benar? Lalu mereka punya bola yang seperti ini. Football Amerika. Saudara-saudari, mereka menggunakan bola-bola itu untuk mengalihkan orang dari Kristus. Oke, tapi saya tidak tahu ketika saya bertemu Ruti dan saya tahu dia, secara umum saya tahu dia telah diselamatkan, saya terpesona. Kalian tahu ketika kalian terpesona, katakanlah kalian punya secangkir kopi. Kalian ingin menaruh gula dan krim dalam kopi kalian, tapi kalian malah mengambil botol saus tomat. Dan kalian tahu, kalian menuangkan saus tomat ke dalam kopi kalian karena kalian terpesona. Sekarang, Petrus terpesona. Apa artinya terpesona? Itu berarti tertarik dan ditawan oleh Tuhan. Itu bukan. Itu tanpa alasan. Kalian mengerti maksud saya? Oke, dalam Tesalonika, Paulus berkata seperti ini. Dia menyebut orang-orang Tesalonika, dia berkata, kamu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kemudian dia mengajukan pertanyaan ini. Dia berkata, mengapa Tuhan mengasihi kita? Saya berhenti di situ. Saya katakan, Tuhan, mengapa engkau mengasihi kita? Kadang-kadang kita perlu berhenti. Jangan anggap ministry itu biasa saja. Dia berkata, mengapa Tuhan mengasihi kita? Saya hanya berhenti. Tuhan, mengapa engkau mengasihi saya? Lalu saya lanjutkan membaca. Dan kalimat berikutnya berkata, Tuhan mengasihi kita tanpa alasan. Tidakkah itu benar, saudara-saudari? Dia mengasihi kita tanpa alasan. Kalian tahu, maafkan saya pernah di New York suatu kali membawakan berita. Kalian tahu, saya melihat, baik, saudara Tom Gates di sini, saudara Tim Seed, saudara Steve Watts. Istri kalian mengasihi kalian tanpa alasan. Apakah saya benar, saudara-saudara? Mereka tidak punya alasan untuk mengasihi kalian. Oh, istri saya dan saya. Tapi mereka tetap mengasihi kita, saudara-saudara. Itulah cara Allah mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa alasan. Sungguh Allah yang luar biasa. Untuk alasan apa dia bisa mengasihi saya? Tapi dia mengasihi saya. Dan dia mengasihi kalian semua. Oke. Jadi sekarang dengarkan ini. Dia terpesona oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga meskipun ia ditegur oleh Tuhan berulang-ulang, dan gagal dengan mengenaskan, ia masih mengikuti Tuhan sebagai gembalanya sampai kematirannya. Bisa kalian bayangkan? Dia telah ditegur oleh Tuhan berulang-ulang, dia gagal dengan mengenaskan, tapi dia tetap mengikuti Tuhan sampai kematirannya. Bagaimanapun juga, itu sungguh ajaib. Oke, sungguh ajaib. Kalian tahu, dia begitu putus asa setelah dia menyangkal Tuhan. Jadi dalam kitab Markus, Markus adalah anak rohaninya. Jadi Markus, ada satu ayat dalam Markus yang tidak ada dalam Injil lain. Oke, kalian tahu ketika para malaikat berada di kubur, mereka berkata kepada para saudari di sana. Inilah yang mereka katakan, pergilah, beritahu murid-muridnya, dan Petrus. Dua kata ini, dan Petrus. Bahwa dia sedang mendahului kalian ke Galilea, di sana kalian akan melihat dia sebagaimana yang telah dia katakan pada kalian. Kita punya sebuah buklet yang berjudul Dan Petrus. Kita bisa menaruh nama kita di situ. Dan Ed, benar? Taruh nama kalian di situ. Dan jadi ketika Petrus mendengar itu, oh dia berkata Dan Petrus? Itu berarti dia memikirkan saya. Luar biasa. Oke, sekarang angka 1 berkata, Petrus menyadari bahwa dia, Yakobus dan Yohanes telah diterima ke dalam inisiasi tingkat tertinggi pada waktu transfigurasi Tuhan, diterima untuk menjadi saksi awal dari keagungannya. Sekarang, kalian tahu Petrus? Kita tahu Petrus adalah seorang nelayan, tapi astaga, dia melihat kemustikaan tertinggi dari Kristus. Dan dia, Yakobus serta Yohanes diundang oleh Tuhan ke atas gunung transfigurasi itu. Sekarang dengarkan ini. Ini adalah perkataan Petrus. 2 Petrus 1 ayat 16 dan seterusnya. Dia berkata, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkan ini. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kalian lihat, ketika dia berubah rupa, itu adalah pendahuluan dari kedatangannya yang kedua. Perubahan rupanya. Dan lalu, dengarkan ini. Sebab dia menerima dari, kalian tahu, Tuhan benar-benar berbicara melalui Petrus. Sebab dia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Dengarkan ini. Ketika datang kepadanya, Kristus, ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Sekarang, tidakkah Petrus sangat menghargai itu? Dia sangat menghargainya. Sungguh ajaib. Sekarang 2 berkata, dengarkan ini. dalam kenaikannya, Kristus adalah Sang Agung. Luar biasa bukan? Ini berasal dari Alkitab sekarang. Dia adalah tanda kutip Sang Agung. Oh puji Tuhan, Tuhan Yesus saya mengasihimu, engkau adalah Sang Agung. Sekarang kita sedang, oke biarkan saya lanjutkan, kalian akan melihat dari mana saya mendapatkannya. Dia adalah Allah dan Juru Selamat kita, dia adalah Tuhan atas semua. Dengarkan ini, dia adalah Hakim kita, dia adalah Pembuat Hukum kita, dan dia adalah Raja kita dalam pemerintahan Allah untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita, untuk menjadikan nikmatan kita bagi keselamatan kita. Sekarang dari mana kita mendapatkan ini? Kita mendapatkan ini dari Yesaya 33 ayat 21 sampai 22. Tuhan melalui Yesaya berkata seperti ini. Dia berkata, di situ kita akan melihat betapa mulia Yehova kita. Kalian lihat, Yesus berarti Jehova. Keselamatan dari Jehova atau Jehova keselamatan kita. Jadi Jehova yang mulia akan menjadi bagi kita tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Jadi Yesaya melihat, kalian tahu, Yehova. Saya katakan Yesus. Yesus adalah Yehova. Jika kalian melihat seorang saksi Yehova datang, katakanlah, Yesus adalah Yehova. Dan dia tidak akan mengganggu kalian lagi. Oke. Bagaimanapun juga, saya punya sedikit pengalaman tentang hal itu. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sekarang dengarkan ini. Saya katakan ini. Dengarkan. Yehova adalah hakim kita. Yehova adalah pembuat hukum kita. Yehova adalah raja kita. Dengarkan. Itu adalah tiga cabang pemerintahan dalam pemerintahan Amerika Serikat. Dari mana kita mendapatkannya? Dengarkan. Yehova adalah hakim kita. Itu adalah cabang yudisial. Yehova adalah pembuat hukum kita. Itu adalah cabang legislatif. Yehova adalah raja kita. Itu adalah cabang eksekutif. Itu sudah ada sebelum kita punya pemerintahan ini. Itu sudah merupakan pemerintahan ilahi. Yudisial, legislatif, dan eksekutif. Tidakkah itu menakjubkan? Dia adalah hakim kita, dia adalah pembuat hukum kita, dia adalah raja kita. Sekarang B berkata, batu berharga bagi bangunan Allah adalah diri Kristus sendiri. C berkata, darah Kristus yang mustika telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Kalian tahu, darah itu telah menebus kita, benar? Secara yudisial dia telah menebus kita. Tapi darah itu juga telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Maksud saya dari cara hidup kita yang kosong. Cara hidup kita sebelum kita mulai mengejar Tuhan adalah sia-sia. Itu kosong. Itu tidak punya tujuan. Itu tidak punya arah. Itu tidak punya alasan. Kalian lihat. Tapi kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia itu dengan darah yang mustika. Darah yang mustika. Dan itu adalah darah Kristus. Karena dia berkata, janji-janji yang berharga dan sangat besar telah diberikan kepada kita oleh Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Satu berkata, melalui berseru kepada nama Tuhan yang mustika, kita minum dari dia sebagai cawan keselamatan. Menikmati dia sebagai realitas dari semua janji yang berharga dan sangat besar dari Allah bagi sasaran bangunan Allah. Kita punya ayat-ayat ini dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai 12. Kalian tahu Petrus sedang memberitakan Injil di sini. Dia sedang berbicara tentang Tuhan Yesus dan dia berkata kepada orang-orang, kalian ingat? Ingat, mereka sedang masuk ke dalam bait dan orang lumpuh itu sedang mengemis dan Petrus memandang dia. Kalian tahu apa yang Petrus katakan sebelumnya? Sebelum dia melakukan itu dia berkata, "Lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Saya ingin kontak mata denganmu." Luar biasa kan? Itu berarti sesuatu. Lihatlah kepada kami. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan jadi Petrus, kalian tahu Petrus itu kuat. Petrus menarik dia ke atas dan dia berjalan. Dia berjalan dan melompat dan meloncat-loncat dan memuji Allah. Dan jadi orang-orang melihat dia dan mereka berkata, bukankah itu orang yang, kalian tahu, lumpuh di bait? Ya itu dia. Tapi sekarang dia berjalan, melompat. Dia berjalan, meloncat-loncat. Saya tidak. Bagaimanapun juga. Dan memuji Allah. Dan jadi Petrus berkata kepada mereka, kalian tahu, jangan berpikir itu adalah karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, sehingga orang ini berdiri di hadapan kalian dalam kesehatan yang baik. Tapi kalian tahu, itu karena, kalian tahu, apa yang kami lakukan adalah dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret. Dan dalam nama ini, orang ini berdiri di hadapan kalian dalam kesehatan yang baik. Lalu dia mengatakan, di sini Petrus mengutip, ini adalah batu yang dibuang oleh kalian. Dia sedang berbicara kepada orang-orang ini. Kalian tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan kalian tentu mengasihi Mazmur 116. Bacalah seluruh Mazmur itu luar biasa. 12-13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Sekarang, berapa banyak kebaikan yang dimiliki Tuhan? Apa paket manfaat kalian di dalam alam ilahi dan mistikal? Itu tidak habis-habisnya, benar? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala atau cawan keselamatan. Cawan keselamatan. Sekarang segala sesuatu, semua kekayaan Kristus ada di dalam cawan itu. Dia meminum cawan murka supaya kita bisa meminum dia sebagai cawan berkat. Kalian lihat, jadi Kristus adalah berkat yang almuhid. Dia ada di dalam cawan itu. Jadi, aku akan mengambil cawan keselamatan. Keselamatan ada di dalam cawan itu. Aku akan mengambil cawan keselamatan dan bagaimana? Bagaimana kalian minum? Kalian berseru kepada nama Tuhan. Kalian lihat, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Tuhan Yesus. Itulah cara kalian meminum cawan keselamatan. Jangan berpikir bahwa berseru kepada nama Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan bukanlah hal sepele, saudara-saudari. Saya katakan nih, semakin kalian maju, kalian masih muda sekarang, semakin kalian maju, semakin kalian bertambah tua, dengarkan, semakin kalian menjadi lemah, kalian akan menjadi lemah. Jangan berkata, oh tidak, saudara Ed. Jangan khawatirkan itu. Teruslah menikmati Tuhan. Teruslah menikmati Tuhan. Nikmatilah Tuhan hari demi hari. Satu hari dalam satu waktu. Dan berseru akan menjadi sangat mustika bagi kalian semakin kalian berjalan bersama Tuhan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Maksud saya, kalian tahu, Tuhan perlakukan kita semua dengan cara yang berbeda. Saudara Lee berkata, ada oven besar dalam pemulihan Tuhan dan ada ruang dalam oven itu bagi kita semua. Itu adalah oven transformasi. Tapi jangan katakan kepada Tuhan untuk menaikkan suhunya. Katakan saja, Tuhan, peliharalah saya di dalam kenikmatan Kristus ketika saya berada dalam oven itu. Dan intinya adalah ketika kalian berada dalam oven itu, oh astaga. Kalian tahu, kadang-kadang satu-satunya hal yang bisa saya lakukan hanyalah berkata, oh Tuhan Yesus, saya merasa saya begitu lemah. Tuhan Yesus, saya diselamatkan. Tepat di sana. Saya sangat menghargainya bahwa saya bisa berkata, oh Tuhan Yesus. Saya bisa berkata, Tuhan Yesus, saya mengasihimu. Itu bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Itu bukan hal yang biasa-biasa saja bagi saya. Tidak lagi, Tuhan Yesus. Dan kalian bisa meletakkan di depannya. Oh Tuhan Yesus. Saya pernah memberitahu kalian tentang seorang saudara. Saya tidak tahu apakah dia ada di sini atau sedang menonton video saya. Dia datang ke dalam hidup gereja di Houston dan dia sedang menempuh pendidikan kedokteran. Astaga, dan para penentang itu mereka selalu menyerangnya. Dia menerima semua literatur yang negatif. Saya hanya, dia masih di sini. Dia bertahan. Dan dia berkata, Saudara Ed, para penentang itu datang kepadaku di sekolah kedokteran. Dan mereka berkata kepadaku seperti ini. Mengapa kalian sering berkata, oh, sangat sering? Mengapa berkata, oh Tuhan Yesus? Oh Tuhan Yesus. Saya berkata, baik saudara, mari saya ambil Strong Concordance. Kalian tahu, kita tidak punya iPhone saat itu. Saya punya buku Strong Concordance yang tebal dan besar. Dan jadi saya melihat kata O. Bukan OH, tapi O. Ada ratusan dan ratusan kata O dalam Alkitab. O Allah. O Tuhan. O Tuhan. O Tuhan Yesus. Sekarang saat kalian berseru kepada nama Tuhan, kalian bisa berkata Tuhan Yesus, kalian bisa berkata oh Tuhan, kalian bisa berkata oh Tuhan Yesus, kalian bisa berkata Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Kalian lihat, jangan menjadi religius dalam hal ini, tapi oke. Saudara, sebutkan lagi namamu. Tyler, benar? Saya kenal kakekmu, benar? Oke, Tyler. Jika saya berkata Tyler, apa yang akan kamu lakukan? Saya di sini. Ya, kamu akan berkata saya di sini, benar. Tapi bagaimana kalau saya berkata, oh, Tyler. Apa yang akan kamu lakukan? Kalian lihat, saat kalian menambahkan O, itu berarti kalian sungguh menginginkan orang itu. Kalian mengerti Tyler. Dan kemudian Tyler berkata, iya, saya di sini. Itu seperti, tapi kalau seperti, oh Tyler, ini saya. Dan dia kemudian naik ke atas dan memeluk saya. Kalian lihat, oh Tyler. Kamu tidak harus melakukan itu. Oke, tidak, tidak. Oke, angka 2 berkata, janji-janji yang berharga ini terwujud dalam firman Allah melalui mendoa bacakan janji-janji itu. Bagaimana kalian membuat janji-janji itu real dalam pengalaman kalian? Doa bacakanlah. Sekali lagi, doa baca itu suatu mustika. Ambil Alkitab itu, dan ketika kalian membacanya, bacalah dalam roh dan dalam suasana doa. Bahkan jika kalian sedang baca Alkitab saja, kalian punya waktu pembacaan Alkitab, benar? Tapi ketika sedang membaca, ada satu ayat yang menyentuh kalian, maka doakanlah. Doa singkat kembali kepada Tuhan, ayat itu akan menjadi pengalaman kalian. Kita berbagian dan menikmati sifat ilahi, sehingga kita bisa bertumbuh dan terbangun dalam hayat kepada kematangan hayat, untuk menikmati jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Allah telah membagikan iman yang sama berharganya kepada semua orang beriman. Tapi kalian tahu, saya punya Roma 12 ayat 3 di sini, dan saya ada pembicaraan saudara Lee mengenai hal ini. Oke, pertama-tama, Allah membagikan kepada masing-masing kita ukuran iman. Kalian tahu apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 3? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan setelah itu. Jika kalian berpikir kalian lebih besar dari Paulus dalam jumlah iman, kalian gila. Tidakkah itu ajaib? Kalian tidak berpikir begitu rupa. Kalian tidak menggunakan akal sehat. Jika kalian benar-benar menggunakan akal sehat, kalian akan berkata, saudara Paulus itu gunung besar, saya hanya batu kecil. Beberapa saudara-saudari mungkin berpikir bahwa mereka lebih besar daripada para penatua. Itu bukan pemikiran dengan akal sehat. Setidaknya para penatua 5 cm lebih besar daripada kalian. 5 cm. Mereka setidaknya sedikit lebih besar, sedikit lebih tua secara rohani daripada kalian. Memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dengar, ini intinya. Tanpa menggunakan akal sehat adalah merusak urutan yang tepat di dalam kehidupan tubuh. Ketika saya mendengar saudara berkata demikian, memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Kalian berpikir, kalian punya ukuran lebih dari salah satu penatua atau saudara lainnya. Kalian tidak menggunakan akal sehat. Kalian memikirkan diri sendiri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dan dengan melakukan itu, kalian merusak urutan yang tepat di dalam kehidupan tubuh. Saya menyadari ada banyak penyebab adanya badai. Mari kita bicara tentang badai yang baru-baru ini. Saudara-saudara itu tidak menggunakan akal sehat. Jadi mereka merusak urutan organik yang tepat dalam kehidupan tubuh. Mereka benar-benar berpikir, oh kita bisa. Kita bisa. Kita bisa melakukan apa yang saudara Lee lakukan. Kita cukup dengan membaca buku-buku referensi yang sama. Dan maaf, kalian tidak akan dapat menghasilkan apapun dari itu. Itu bukan porsi kalian. Kalian mengerti? Kalian tidak berpikir menggunakan akal sehat. Kalian harus menyadari apa porsi kalian di dalam tubuh. Kalian harus menyadari bahwa saudara ini adalah anggota yang memiliki 5 talenta. Apakah kalian punya 5 talenta? Tidak. Berapa banyak anggota 5 talenta yang muncul dalam sejarah gereja? Sangat sedikit, sangat sedikit. Sekarang kita ada di akhir zaman ini dan kita punya 2 anggota 5 talenta. Benar? Saudara Ni, saudara Li. Dan ministry saudara Li adalah ministry zaman ini. Kita berada pada titik tertentu dalam sejarah gereja di mana kalian tahu. Di masa lalu, para saudara di masa lalu memiliki porsi dalam ministry Tuhan. Itu tidak pernah seperti porsi ini. Karena ministry zaman sekarang ini menyempurnakan kita semua untuk menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi. Itu luar biasa, luar biasa. Dan itu mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai Kristus. Tidak pernah ada waktu seperti sekarang dalam sejarah gereja. Oke. Allah telah membagikan iman yang sama berharganya kepada semua orang beriman. F berkata, pembuktian yang berharga dari iman kita adalah oleh berbagai ujian yang datang melalui penderitaan. Sekarang dalam Romawi 3 kita akan berbicara, saya merasa saya bisa memperluas ini dan kita punya satu garis besar penuh tentang ini dari pelajaran kristalisasi kita Petrus, tapi saya merasa mari kita kembali dan melihat apa yang para nabi lihat. Kalian tahu tentang Kristus, tentang kemustikaan Kristus. Sekarang lihat angka Romawi 3. Visi tentang Kristus dalam kemuliaan terlihat oleh Yesaya ketika dia sangat gembira. Katakan apa? Apakah kalian pernah merasa depresi? Jangan beritahu saya, jangan katakan apapun. Saya tahu kalian pernah depresi. Jika kalian belum pernah depresi, kalian bukan manusia sejati. Saya sungguh-sungguh. Tahukah kalian bahwa Paulus pernah depresi satu kali? Saya punya ayatnya. Kalian tahu ayat itu? Oke. 2 Korintus 1 ayat 8-9. Dia berkata ini. Bahkan lebih dari sekedar depresi. Dia berkata, kami berada dalam satu lingkungan tertentu, dengar ini, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Sekarang putus asa itu bahkan lebih buruk daripada depresi. Putus asa berarti kalian telah kehilangan semua pengharapan. Kami putus asa akan hidup kami. Tapi Allah yang membangkitkan orang mati. Kalian tahu, kita melalui lingkungan itu, Paulus belajar. Dia sedang dilatih untuk percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Bukan untuk percaya kepada dirinya sendiri, tetapi percaya kepada Allah. Saudara-saudari, jangan lupakan 2 Korintus 1 ayat 8-9. Hafalkan ya, seumur hidup kalian, saya akan datang ke kamar kalian jam 3 pagi, kalian bisa beritahu saya. 2 Korintus 1 ayat 8-9. Oke, sekarang, mengapa Yesaya depresi? Saya terkejut ketika saya mendengar ini, ketika saya membacanya. Kalian tahu ayat 1 berkata, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Kalian tahu, Usia adalah raja yang relatif baik. Semua raja itu punya kelemahan, benar. Tapi Usia berpikir, saya berpikir, Tuhan terima kasih. Setidaknya kita punya raja di sini yang relatif baik. Tapi kemudian dia mati. Jadi Yesaya depresi. Tapi ketika dia depresi, dia juga depresi karena alasan lain. Dia melihat Tuhan dalam depresinya. Dia melihat, saudara-saudari, ada begitu banyak hal terjadi dalam masyarakat manusia. Tapi jangan melihat ke bawah, lihat ke atas. Kita melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Oke. Pada zaman Yesaya, dengarkan ini. Yesaya 5 ayat 20 berkata, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian tidak harus menjawab. Saya tidak sedang bicara politik di sini. Tapi coba kalian renungkan sejarah Amerika baru-baru ini. Maaf. Kalian tahu, saya tidak peduli soal politik. Tapi saya menyalahkan berita. Dan orang-orang ini menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Roh saya begitu terusik. Mereka berkata bahwa kegelapan adalah terang dan terang adalah kegelapan. Apa ini? Mereka mengatakan pada saya bahwa langit itu hijau. Saya lihat ke atas langit itu biru. Akhirnya saya tidak tahan lagi. Saya berkata, apakah kalian pikir bahwa saya ini bodoh? Saya bicara ke layar TV. Kalian pikir saya ini bodoh? Kalian menyebut yang jahat itu yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Kalian berkata bahwa kegelapan itu terang dan terang itu kegelapan. Dan Ruti dari ruangan lain dia berkata, Eddie, kamu sedang berbicara dengan siapa di sana? Sekarang bagaimanapun, Yesaya 22 ayat 1, dengarkan ini. Yesaya mengatakan ini, ucapan ilahi terhadap lembah penglihatan. Luar biasa kan? Lembah penglihatan. Sekarang A berkata, oke, saya sudah membacakan soal A, kalian tahu celaka bagi yang menyebut jahat itu baik dan seterusnya. B berkata, meskipun ada pemberontakan, ketidakadilan, dan kebobrokan pada umat yang dipilih dan dikasihi Allah, Kristus sebagai Tuhan, Raja, Yehova semesta alam, masih duduk di atas tahta yang tinggi dan agung dalam kemuliaan. Dan kalian bisa baca semua ayat ini. Saya berkata, dia ini luar biasa. Dia yang dilihat oleh Yesaya adalah Kristus. Mengapa kita berkata begitu? Karena lihatlah, satu, Yohanes dalam catatannya tentang kehidupan dan pekerjaan Kristus di bumi berkata bahwa Yesaya telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Jadi Yohanes, dia menyadari bahwa Yesaya pasal 6 itu sungguh luar biasa. Yesaya melihat kemuliaan Kristus dan dia berbicara tentangnya. Jadi jika kalian membaca Yesaya 6, terutama ayat 1-8, itu semua tentang Kristus. Sekarang 2 berkata, untuk melihat visi Kristus mulia yang bertahta, kita perlu memperhatikan perkataan peringatan Yesaya melalui melatih roh kita untuk berdoa, agar Tuhan membuka mata batin kita, melunakkan hati kita, dan menjaga hati kita berpaling kepadanya, sehingga kita bisa menerima penyembuhan batininya akan kebutaan dan penyakit kita. Saudara-saudari, saya harap kita berdoa doa-doa singkat atas hal ini. Karena saya ingin mengesankan kalian dengan ini. Dengarkan, Yesaya 6 ayat 9-10 diucapkan oleh Allah Bapa kepada Yesaya. Dikatakan, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Itu Allah Bapa yang berbicara. Kemudian dalam Matius 13 ayat 14-17, Allah Putra mengucapkan hal yang sama yang dikatakan Allah Bapa kepada Yesaya. Lalu jika kalian melihat Kisah Para Rasul 28 ayat 25-27, itu adalah Allah Roh yang mengucapkan hal yang sama yang telah diucapkan oleh Allah Anak dan yang telah diucapkan oleh Allah Bapa. Hal yang persis sama. Jadi dalam semua pergerakan Trinitas Ilahi, ini menunjukkan bahwa umat Allah tidak taat kepada Allah kasih karunia. Kalian lihat, itu adalah Trinitas Ilahi di sana, benar? Oke, sekarang lanjut ke D. Jubah panjang Kristus menandakan kesemarakannya dalam kebajikan-bajikannya, terutama diekspresikan dalam dan melalui keinsaniannya. Bahwa Kristus mengenakan jubah panjang menandakan bahwa dia menampakkan diri kepada Yesaya dalam rupa seorang manusia. Kristus adalah manusia Allah yang bertahta dengan kemuliaan ilahi yang diekspresikan dalam kebajikan-kebajikan insaninya. Berkata, Yesaya melihat Kristus dalam kekudusannya yang berdasarkan keadil benarannya. Satu berkata, Serafim menandakan atau mewakili kekudusan Kristus, perwujudan Allah Tritunggal. Mereka berdiri di sana bagi kekudusan Kristus. Dua berkata, kekudusan Kristus adalah berdasarkan keadil benarannya. Karena Kristus selalu adil benar, dia dikuduskan, dipisahkan dari orang-orang pada umumnya. Kemudian F berkata, sebagai hasil dari melihat visi ini, Yesaya dihabisi, menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah umat yang najis bibir. Jadi di sini dia melihat Tuhan di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dia melihat kemustikaan Kristus. Lalu pada ayat 5, langsung dia berkata, celakalah aku. Aku binasa. Aku binasa. Kalian tahu, para peserta pelatihan, kalian bisa berkata, aku binasa. Benar? Celakalah aku. Aku binasa. Itu bagus. Semakin kalian melihat Kristus, semakin kalian dihabisi. Semakin kalian dimurnikan. Jadi dia menyadari, aku adalah seorang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah umat yang najis bibir. Satu berkata, dalam aspek perjanjian baru, melihat Allah sama dengan mendapatkan Allah. Mendapatkan Allah adalah menerima Allah dalam unsurnya, dalam hayatnya, dan dalam sifatnya, sehingga kita bisa disusun dengan Allah. Sekarang, saya pernah membagikan ini sebelumnya, tapi saya pikir ini begitu luar biasa, kalian tahu, dan jangan khawatir tentang kembang api. Kembang api ini akan muncul dari ayat-ayat ini. Oke, lihat. Dalam kejadian 13, dengarkan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram setelah Lot berpisah daripada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Para peserta pelatihan, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu. Dengarkan ini. Lihatlah dari tempat kau berdiri itu. Sekarang ini adalah negeri yang baik. Lihat ke utara, lihat ke selatan, lihat ke timur, lihat ke barat. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Saudara-saudari, dalam alam ilahi dan mistikal, apa yang kalian lihat adalah apa yang kalian dapatkan. Kristus yang kalian lihat adalah Kristus yang kalian dapatkan. Lalu ayat sesudah itu dia berkata, sekarang jalanilah negeri itu. Dengan kata lain, sekarang saya ingin kalian mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus sebagai negeri yang almuhid. Tapi kalian harus melihat negeri ini terlebih dahulu. Kalian mengerti? Dua berkata, melihat Allah mentransformasi kita, karena dengan melihat Allah, kita mendapatkan Allah dan menerima unsurnya ke dalam kita, dan unsur lama kita dilepaskan. Proses metabolis ini adalah transformasi. Semakin kita melihat Allah, mengenal Allah, dan mengasihi Allah, kita akan semakin menyesali diri sendiri, dan kita akan semakin menyangkal diri sendiri. Jadi ini adalah Ayub 42 ayat 5-6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, saya mendapatkan banyak informasi, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. G berkata, saya menyadari bahwa ia najis, ia dimurnikan oleh salah satu serafim itu yang menandakan kekudusan Allah dengan bara yang diambil dari mesbah. Jadi salah satu serafim mengambil bara dari mesbah dan menyentuhkannya ke bibir Yesaya. Sekarang penerapan bara ini oleh salah satu serafim melambangkan efektivitas penebusan Kristus yang diselesaikan di atas salib dan diterapkan oleh roh itu, Sang Kudus. Kalian tahu, kalian bisa menerjemahkannya sebagai Roh Kudus atau roh itu Sang Kudus. Saya suka ini. Kita sedang berbicara tentang menjadi kudus. Nah, roh itu, siapa dia? Dia adalah Sang Kudus. Dan Sang Kudus dalam kuasa penghakiman, pembakaran, dan pengudusan. Dua berkata, melihat Allah menghasilkan dimurnikan dan dibersihkan oleh Allah, dan dibersihkan oleh Allah menghasilkan diutus oleh Allah. Dengarkan, mengapa kalian diutus oleh Allah? Saya suka ini. Untuk membawa umat pilihannya ke dalam keadaan memperhidupkan Kristus. Sehingga mereka bisa mengekspresikan dia dalam kemuliaannya, dijenuhi oleh kekudusannya, dan hidup dalam keadil benarannya. Sekarang kita tahu bahwa setelah semua hal ini terjadi, dan setelah dia melihat semua hal ini, setelah serafim menyentuh bibirnya, dia berkata, aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Saya. Aku, benar, kata ganti orang tunggal. Dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Kata ganti jamak. Jamak. Saya, kami, yang mana? Bagaimana mungkin saya menjadi kami? Saya bisa menjadi kami dan kami bisa menjadi saya. Karena saya, kami, kami, saya adalah Allah Tritunggal. Tunggal adalah saya, kami adalah Tri. Pikirkan itu, Tritunggal. Lalu Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Saya tahu kalian para peserta pelatihan akan berkata ini kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Saya tidak sedang berkata bahwa kalian harus melakukan ini. Mungkin Tuhan akan berkata, saya tidak tahu apa yang akan Tuhan. Kalian tahu jika kalian mendapat pekerjaan, Tuhan sedang berkata, kalian harus yakin bahwa Tuhan mengutus kalian ke sini. Lihat, ini aku. Utuslah saya ke manapun. Kalian tahu, entah ke sebuah perusahaan yang cocok atau sesuatu. Ini aku, utuslah aku ke Rusia pada bulan Januari. Pikirkan itu. Oke, sekarang kita masuk ke Daniel. Visi Kristus yang unggul, yang menampakkan diri kepada Daniel dalam kemustikaannya, yang tertinggi sebagai seorang manusia, saya suka ucapan ini, itu adalah bagi apresiasi, penghiburan, dorongan, dan penguatan. Kristus menampakkan diri sebagai imam dalam keinsaniannya, yang ditandai oleh jubah lenan. Untuk memperhatikan umat pilihannya dalam penawanan mereka. Kristus menampakkan diri dalam kedudukan rajanya, dalam keilahiannya yang ditandai oleh ikat pinggang emas untuk memerintah atas seluruh umat. Bagi apresiasi umatnya, Kristus menampakkan diri dalam kemustikaan dan martabatnya seperti ditandai oleh tubuhnya seperti permata Tarsis. Kata Ibrani untuk permata Tarsis bisa mengacu kepada batu permata yang berwarna hijau kebiruan atau kuning, menandakan bahwa Kristus dalam perwujudannya itu ilahi, kuning, penuh hayat hijau, dan surgawi biru. D. Kristus juga menampakkan diri dalam kecemerlangannya untuk bersinar atas umat, seperti ditandai oleh wajahnya, seperti cahaya kilat, dan dalam pandangannya yang menerangi untuk mencari dan menghakimi, yang ditandai oleh matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Sekarang, saya sungguh menyukai E. Kristus menampakkan kepada Daniel, nih, dalam kilauan pekerjaan. Saya suka itu, kilauan. Apa kalian suka kilauan? Kilauan pekerjaannya dan pergerakannya seperti ditandai oleh lengannya dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Kristus menampakkan diri dalam perkataannya yang kuat untuk menghakimi orang seperti ditandai oleh suara perkataannya seperti gaduh orang banyak. Satu berkata, seluruh situasi dunia berada di bawah pengaturan surga oleh Allah di surga untuk memberi Kristus tempat utama dalam segala sesuatu, untuk membuat Kristus memiliki tempat pertama dalam segala sesuatu. Oke, dua, kita harus memiliki tempat pertama, tempat utama dalam alam semesta pribadi kita. Dia memiliki tempat pertama, kalian tahu, segala sesuatu diikat di dalam dia. Itu berarti dia adalah pusat alam semesta. Segala sesuatu eksis bersama di dalam dia. Tidakkah luar biasa jika kalian pergi ke kelas fisika dan berkata kepada profesor fisika dan seluruh kelas, segala sesuatu di alam semesta ini, semua galaksi, ditunjang seluruhnya oleh Kristus. Mereka akan berkata, Tuan Mark, silakan keluar. Tapi meskipun demikian, itu adalah fakta. Kristus adalah pusat yang mengikat seluruh alam semesta ini. Dia perlu menjadi pusat yang mengikat dari semesta pribadi kita. Hari ini, Kristus Sang Utama harus menjadi sentralitas dan universalitas dalam kehidupan gereja, kehidupan keluarga, dan kehidupan sehari-hari kita. Di bawah pengaturan surgawinya, Allah menggunakan lingkungan untuk menjadikan Kristus sentralitas yang pertama dan universalitas segala sesuatu bagi kita. Sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat-Nya bagi keutamaan Kristus, kita berada di bawah pengaturan surgawi Allah untuk menjadikan Kristus yang utama, untuk membuat Dia memiliki tempat pertama dalam segala sesuatu. Lalu kalian bisa menyadari bahwa semua ayat ini mendukung hal ini. Saya tidak punya waktu untuk membacanya, tapi tolong bacalah dalam roh dan suasana doa. Karena ini disimpulkan dengan Romawi 5, saya suka ini. Kita harus menebus waktu untuk menikmati Kristus sebagai kemustikaan Allah yang tertinggi, sehingga kita bisa disusun dengan Dia untuk menjadi manusia yang mustika sebagai harta pribadi-Nya. Sewaktu kita hidup dalam hadirat-Nya yang mustika, menikmati Dia sebagai bagian kita, bahkan sewaktu Dia menikmati kita sebagai hartanya, Dia membangun diri-Nya ke dalam kita untuk menjadikan kita rumah rohani-Nya dan imamat-Nya yang kudus dan rajani bagi perampungan hasrat hati-Nya. Kalian tahu, tiga kali ketika utusan malaikat datang kepada Daniel, dalam Daniel 9 ayat 23, dia berkata, Daniel, engkau adalah kemustikaan itu sendiri. Bagaimana dengan itu? Lalu dia datang dua kali lagi mengunjungi Daniel, dan dia berkata, Daniel, manusia kemustikaan. Lalu Daniel 10 ayat 19, dia berkata, Daniel, jangan takut, manusia kemustikaan. Damai sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Dan Daniel berkata, sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Dalam pandangan Allah, Daniel adalah seorang manusia kemustikaan, bahkan kemustikaan itu sendiri. Karena kita sedang menjadi Yerusalem baru, benar? Kita sedang menjadi struktur harta yang ajaib bagi kepemilikan pribadi Allah. Kita menjadi harta yang unik di alam semesta. Kita menjadi harta yang unik di alam semesta. Di mata Allah, Tritunggal adalah Yerusalem baru. Struktur harga yang ajaib. Struktur harta yang ajaib. Oke, saya akan berhenti di sini. Oh, Tuhan Yesus. Oke, ini adalah visi, pengalaman, kenikmatan, dan ekspresi dari kemustikaan yang tertinggi akan Kristus bagi kehidupan gereja yang sejati. Saudara-saudari, hidup terus berjalan. Baik, sekarang berdoalah bersama tetangga kalian selama kira-kira 30 detik. Lalu mari kita lihat apa yang akan Bob katakan.